Altså tænk så, at vi kan samle sådan en flok, sådan en morgenstund her sammen, og være her en formiddag om en mand, der er så spændende, og som stadigvæk er aktuel. Fordi med det her emne, aldrig spørger, om det nytter, bare om det er sandt, så er tonen vist også sat med en mand som Kai Munk. Og hvor det jo netop også er et jubilæumsår. På simpelthen så mange måder. Et jubilæumsår, som jo... jeg kommer ind på, at det er faktisk et par jubilæer, vi faktisk fejrer med ham. Den ene er ikke et så behageligt jubilæum, men netop at det er 80 år siden, at Munk han blev likvideret. Men der er dog andre ting, som også er glædeligt, fordi der er faktisk også et 100-års jubilæum, som jo fejrer, som du jo faktisk også lige nævnte, at han har været her i 20 år, fordi han blev præst her i 1924. Vi begyndte med at synge den her vidunderlige sang af H.C. Andersen. Fordi når jeg får lov til at vælge sange, så er det den, jeg gerne vil have med i mit Kai Munk foredrag. H.C. Andersens digt Danmark. Det er skrevet, kan I se her, i 1850. Det er skrevet på et tidspunkt, hvor vi har treårskrigen. Og man begynder faktisk at stille spørgsmålstegn ved H.C. Andersens danskhed. Han er jo den her at leve er at rejse, og han har venner nede syd for grænsen. Og man begynder at tænke, gad vide, om han overhovedet er dansk. Men så er det, han skriver digtet, i Danmark er jeg født, eller som det hedder fra hans hånd af, Danmark. Og da først man læste den i aviserne, så var man ikke i tvivl om H.C. Andersens danskhed. Og når jeg har taget den med, så er det fordi, i den tid, hvor jeg har været daglig leder af Kai Munks præstegård i Vedersø, så er jeg ofte blevet mødt af mennesker, der faktisk har stillet spørgsmålstegn ved Kai Munk. Hvordan var det nu lige med Munk? Var det ikke noget med, at han var nazist til at begynde med? Jeg vil bare med en stor, fed streg understrege med det samme. Kai Munk har aldrig været nazist. Han har aldrig tilhørt nogen af ismerne. Men han har været fascineret af handlingens mænd, og det kommer vi også ind på i løbet af vores stund sammen her i dag. Men nazist, det har han aldrig været. Og alligevel så er der jo nogen, der sådan tænker lidt, hvad er det lige med ham? Er han ikke den der alvorsfulde mand? Og jeg håber, jeg får lov til at give jer sådan lidt billede af, hvem han egentlig er. Sådan et sammensat menneske, som vi alle sammen er. Og vi kender ham jo fra de her to små vers i vores salmebog. Bare rolig, det bliver ikke sådan en hel masse slides med tekst deroppe. Der kommer lige sådan to slides her med tekst på. Og ellers er det mest billeder, der bliver vist heroppe. Men de to vers, vi har fået med i vores salmebog, du ved det nok, mit hjerte. Du ved, at Gud er stor. Men stor er over hans fjende, så tit du der får. Vel an, så får du kæmpe og tro trods fald og brud. At stor er vel Guds fjende, men større er dog Gud. To små vers, som har fundet vej ind i vores salmebog, selvom han faktisk slet ikke har skrevet den som en salme. Det er to små vers, der er fra et filmmanuskript, Kai Munk han skriver om Christian den anden, altså Christian Tyran, ham der med hovedafbryderen op i Stockholm. Og alligevel så har de altså formået at finde vej ind i vores salmebog. Nogle alvors vers, og med stor håb også. Det her med, at Kai Munk han sådan bliver spurgt til, er han nu også dansk nok? Har han ikke været nazist engang? Så bliver der henvist til en tale, han holder i Ollerup. Svendborg Avis, de er kommet dertil. Vi er blevet besat herhjemme. Og de har fået at vide, at de skal sørge for at lave censur, så man ikke træder besættelsesmagten over tæerne. Og da Kai Munk han får Svendborg Avis tilsendt, så bliver han så vred, da han læser referatet af den tale, han har holdt, at han siger, kan de da ikke citere mig korrekt, så kan de da helt lade være med at citere mig overhovedet. Og han bliver så vred, at han tager sit manuskript og går hen i kakkelovnen og smider det i kakkelovnen. Jeg har endda mange gange ønsket, at det var Svendborg Avis, han smed i kakkelovnen i stedet for. Fordi det er netop den her, det her referat, der ofte er blevet henvist til. Men 14 dage efter, så holder Kai Munk nok den største tale, han holder på noget tidspunkt, for en række studerende i Gerlev. Og jeg har taget et lille udsnit med, for den tale, den har vi nemlig. Er det for meget at sige, at vi har elsket Hitler engang? Og de er os, der holdt af det brede tyske folk. Ja, okay. Hvis det er sådan, at Svendborg Avis, de slutter, og så siger, det er det, der kommer til at stå, det er det, Kai Munk, han siger, så kan jeg godt forstå, at folk, de tænker, som de tænker. Men lad os lige læse lidt videre, hvad det egentlig er, at han siger, og han har altså ikke nået at ændre mening på de her 14 dage. De er også det holdt af det brede tyske folk, ønskede det frihed og ligekår med alle os andre i vores fælles verden. Vi glæder os over hvert skridt, dette folk blev ført opad fornedrelse, og vi elsker stadig den Hitler, der førte det. Men han er ikke længere til. Han havde lovet det og os alle freden. Hvor er det løfte nu? Da Hitler ombyttede idealet nationalitetsgrænsen med rovdyrskriget livsrum, havde magten taget magten fra Hitler. Og se, den sidste del, den blev ikke citeret i Svendborg Avis. Kai Munk, han bliver jo en mand, som får stor betydning, ikke bare herhjemme, men også ud over landets grænser. Og da jeg skulle forberede mig, så tænkte jeg, hvad er det lige for et billede, jeg skal tage med, som vi kan se af Kai Munk? Beklager jer, der er i radioen. I kan ikke se billedet. Men det er et billede af Munk, hvor han sådan lige kigger ud på os. Han har en rev af øret, han har et skælmsk blik. Han har lige sådan en håndbevægelse, hvor han lige kigger ud og er klar med en bemærkning til os. Og det er simpelthen mit yndlingsbillede af Kai Munk. For han var den her mand, der elskede en god diskussion, og han nød, hvis man ikke var enig, for så var der rigtig gang i snakken. Og jeg håber, vi får lov til at se lidt af det, der er glemt i øjet i dag også, sammen med alvorsmanden, for han rummer det hele. Han blev jo født på Lolland i 1898, og han mister jo sin far, da han kun er 1½ år gammel. Der dør faren pludselig væk fra dem. Han beskriver i sine erindringer foråret, så sagt det kommer. Jeg vil tro, at nogen af jer har den stående derhjemme på hylden, og ellers så kan den i hvert fald lånes og købes antikvarisk også. Der beskriver han faren også, hvordan han er noget helt særligt. Specielt på to områder. Han havde den mest vidunderlige sangstemme og den mest forfærdelige migræne. Og det gik så hurtigt, da han døde, han kom til at bytte rundt på de to, så han tog sangstemmen med sig i graven og lod Kai Munk arve migrænen. Sådan beskriver han det i hvert fald selv. Men han er altså alene med sin mor, Anne Mathilde, og det er altså Kai, der sidder her på billedet, også selvom han er sådan klædt på, så han ligner en lille pige nærmest, vil vi sige i dag. Men det var jo sådan, man klædte børn på det her tidspunkt. Så han vokser altså op her med Anne Mathilde. Men Anne Mathilde, hun går også selv hen og bliver syg. Hun får tuberkulose. Vejrtrækningen er blevet så dårlig, så hun ikke engang magter at gå hen i domkirken længere. Hun bliver også nødt til at sælge gaverforretningen her i Maribo. Og nu kommer de til at bo op og ned af den katolske kirke her i Maribo. Og det får en betydning for Kai Munk. For nu begynder Anne Mathilde at tage ham med ind til messerne her i den katolske kirke. Og det går indtryk på den her knægt. For her sidder han til messerne. Og vi har Jomfru Maria-statuen herinde. Og nogle gange så sidder han og kigger på den og føler, jamen den smelter jo fuldstændig sammen med min egen mor. Og hvis det er tilfældet, ja, hvem er jeg så selv? Jo, det var store tanker, han begyndte at få den her lille dreng. Men Anne Mathilde, hun kan godt mærke, at det går den forkerte vej. Hun skal snart dø. Og hun ser på Kai. Kai, han er sådan en lille, skravlet dreng. Og hun synes, det er ganske forfærdeligt, at han snart skal vokse op forældreløs. Det er hårde odds for en dreng på den her tid. Også på den tid, det vil det sandelig også være i dag. Så hun tager en beslutning. Hun bestemmer. Hun vil gøre, hvad hun kan, for at prøve at smitte ham, så hun kan tage ham med i døden. Sådan beskriver han det i sine erindringer. Men også i det tilfælde her snyder Kai Munk døden. Han overlever, men da han er 5 år, står han forældreløs. Han aner ikke, hvad der skal ske med ham. Til at begynde med bliver han sådan kastet lidt rundt mellem familiemedlemmerne, men ved morens åbne grav, der er der en lille kone, som hæver rysten. Hvis der ikke er andre, der vil have Kai, så tager jeg ham med hjem. Og det er morens kusine, Marie Munk. Marie og Peter, de har ikke selv nogen børn, og ved at tage Kai til sig, så har de fået et håb om, at så har de fået en søn. Og ret hurtigt finder hun ud af, at de øvrige familiemedlemmer ikke ønsker at kaste kartofler på drengen, så hun får ham. Og hun vil også gerne have, at der er sådan styr på tingene, så hun spørger, om hun ikke godt må gå hen til dødsboet og hente noget tøj til drengen og noget sengelinned. Hvortil de øvrige familiemedlemmer svarer, nej, det må hun sandelig købe på dødsauktionen. Jeg synes, det var noget barsk. Men Kai kommer altså til at vokse op her ved Marie og Peter i Opager på Lolland. Men han vil ikke kalde Marie for mor. For som han siger, jeg har jo en mor. Hun er bare i himlene. Og når vi hører Kai Munks nok mest kendte stykke, som jo er ordet, bliver der visket sådan rundt omkring, ja, så har vi et lille brudstykke af det, tror jeg, lige her. Et lille billede af Kai Munks eget liv. Fordi vi har jo Inger, der ligger for døden i barselsseng. Og så har vi jo Ingers datter, Maren. Og Ingers svoger, den gale Johannes, der på det her tidspunkt i stykket jo tror, at han er Jesus selv. Og Johannes og den lille Maren, de har et ordskifte, der lyder noget i retningen af, at Johannes siger til hende, det bedste, man kan have her på jorden, det er en mor i himlene, for hende har man altid hos sig. Maren spørger jo tilbage til Johannes, jamen hvad med hende, jeg har her? Hun håber jo ikke, hun skal miste sin mor. Hvortil den gale Johannes jo bare siger, hun har så meget andet at se til. Og det er måske en sandhed, den lille Kai har gjort sig. Han har siddet i vindueskarmen og kigget op mod de lollandske stjerner og talt med sin mor i himlene og følt, at Marie, hun havde lidt travlt. Men det bliver jul i det lille hjem i Opager. Og Marie, hun pynter op, som hun plejer at gøre. Og da døren bliver åbnet ind til juletræet, og Kai Munk ser, hvordan juletræet stråler i al sin glans, så udbryder han. Har du pyntet sådan et træ til mig, så vil jeg også kalde dig mor. Og så havde Marie endelig fået sig en søn. Marie og Peter, de tilhører Indre Mission på Lolland, og de tager også Kai med rundt til møderne i hjemmene. Og Kai Munk, han fortæller selv, at det var så hellige møder, at selv ølkasserne blev omvendt. For det er netop sådan en ølkasse, han har siddet på. Man kan næsten fornemme, hvordan han har siddet og sprællet med benene og suget til sig alt det, han har hørt. Og det gør så stor indtryk på ham, at han som 5-årig beslutter, jeg skal være præst. Så den lille Kai, han har lagt en livsbane foran sig allerede der. I kan se, at jeg også har sat nogle citater ind undervejs. Dem må I sådan læse, det er ikke dem alle sammen, jeg bruger, men så får I lige et lille ord sådan af Kai Munk med ind på banen. Men Kai, han skal i skole, og også på det tidspunkt har man kendt til skolelukninger, for den lokale skole, den bliver nedlagt. Marie og Peter, de tænker, hvad skal vi gøre? Der er langt hen til den nærmeste skole i sognet. Men lige på den anden side af grænsen, af sognegrænsen, der ligger der jo en skole med Martinus Vested. Der er bare lige det ene problem med Vested. Han er grundtvigianer, men han har et godt rygte. Så Peter er stadig over og spørger Martinus Vested, kan vi få vores dreng i skole hos dig? Og Vested, han skal da sådan lige finde ud af, om han skal bruge krudt på sådan en dreng fra nabosognet. Så han tager hjem og besøger Kai, der ligger i sengen med farens arv. nu skal jeg vist også have noget vand, så jeg kan nå at komme med her. Jeg kan mærke, at den også begynder at blive hæs. Der møder han altså Kaj. Han ligger i sengen med farens arv med grene. Men han skal da snakke med den her dreng. Og ved siden af Kajs seng, på sengebordet, der er der det her grå papir, der har været brugt til at pakke omkring maden. Det er fint glattet ud. Alt, hvad der kan skrives på, bliver der skrevet på. Intet går til spilde. Og lærer Vested, han ser et digt. Foråret så sagde kommer. Snart kan vi vente den glimrende sommer, hvor fuglen bor i sit grønne hjem. For os den synger så køn en sang. Jeg synger og kvider dagen lang, mens græsset og blomsterne sagde gror frem. Så kan vi jo håbe på, at vi et frugtbart år må få med sol og megen glæde. Jeg ved ikke, hvor mange 8-årige drenge, der vil kunne skrive sådan et digt i dag. Men i hvert fald så kunne Martinus Vested godt se, at den her dreng, han var noget særligt med ord. Så han går ud til Maria og Peter og siger, I kan godt få jeres dreng i skole hos mig. Men på én betingelse. I skal selv medbringe bord og stol. Man kan ikke have sådan en dreng fra nabosognet, der kommer og slid på deres møblement. Skulle I komme op til Kaj Munks præstegård i Vedersø, og jeg ved godt, at I er i gang med at lave helt nye udstillingsplaner for stuehuset, så jeg ved ikke, hvor længe at det kommer til at se ud, som det ser ud lige nu her. Men i hvert fald, hvis det er, at man kommer derop, sådan som det ser ud lige nu, og kommer ind ad døren og ind i det første værelse på venstre hånd, så kan man faktisk se det lille hvide tobaksspor, som blev Kaj Munks skolebord, da han gik i skole ved Martinus Vested. Der står det. Det bliver et livslangt venskab med Martinus Vested. Og han siger om Vested, han har lært mig fædrelandskærligheden. Og om Vesteds kone Camilla, der siger han, hun har lært mig kærligheden til livet. Og det er hende, der ligesom er forbilledet for Kaj Munk, når han sådan beskriver kvinder i sin digtning, som elsker livet og opelsker det ved andre, så er det Camilla Vested, der er hans forbillede. Men der går ikke ret meget mange år, så banker det på døren. I opager. Peter, han åbner. Det er Vested. Tja, jeg kan altså ikke lære jer søn mere. Han har suget alt til sig, han overhovedet kunne. Og Peter, han tænker så, nå, jamen, så må han jo have lært det, han skal, så kan han jo altid blive dejen. Ind fra siden kommer Marie. Nej, det er bestemt ikke godt nok, for min dreng skal være præst. Og så bliver de jo nødt til at finde ud af, hvad skal de så gøre for at få gjort ham klar til at komme på universitetet, så han kan læse teologi. Og de kommer i tanke om, at Indre Missions høvding, Pastor Bakkevold på Lolland, han har jo altså en hjælpepræst, kapellanen Oscar Geismer. Skal jeg have den lidt fra? Der er bare lige det ene problem med Oscar Geismer. At Oscar Geismer, han faktisk er grundtvigianer. Men det var jo gået godt nok med Martinus Vested, så må ikke de tør prøve at spørge, om han ikke vil blive privatlærer for deres dreng. Og de spørger Oscar Geismer, og han siger ja. Og et nyt kapitel åbner sig for Kaj Munk, for Oscar Geismer, han er optaget af nationalromantikken. Og i særdeleshed øens lægers værker, og så behøver vi jo bare tænke på vores nationalsang, så ved vi lige, hvordan at den er slået an. Oscar Geismer, han er jo heller ikke en hvem som helst. Han bliver jo senere slotspræst ved Christiansborg Slotskirke, har skrevet flere bøger også om Munk, og en har han skrevet, jeg har opfundet Kaj Munk. Så lidt beskeden har man vel lov at være. Men i hvert fald så har jeg lige taget et enkelt citat med, som ikke er Kaj Munk, men netop et citat af Geismer, hvor han netop siger om Munk, han er det mest levende menneske, jeg nogensinde har været ude for. Så Kaj Munk, han bliver gjort klar til at komme videre i gymnasiet, og det kommer han. Han kommer her på Nykøbing Falster Latinskole. 3 ulykkelige år i Kaj Munks tid. Han beskriver dem selv i erindringerne. Terpe, terpe, årsprøve. Terpe, terpe, årsprøve. Terpe, 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 studentereksamen. Der var virkelig ikke meget at glæde sig over. Men altså, Han beskriver også andre steder, hvordan det egentlig var at gå her i latinskolen. Ja, faktisk, så var der sådan et podium, som det, jeg står på her. Og heroppe, der sad alle lærerne, når de havde morgensamling. Og så sad alle de studerende hernede, og så skulle man synge. Og man sang ofte den her sang, eller salme, skriver Kai Munk, der er store gudske ære. Og han siger, det var da egentlig også fint, for den havde kun to vers, så det var hurtigt overstået. Så måske er det ganske udmærket, det er også kun er to små vers, der er kommet med fra Kai Munks hånd ind i vores salmebog. Men i hvert fald fortæller han videre, og når man så sad hernede og sang salmen, så gled ens blik hen over lærerflokken, der sad heroppe på podiet, og man kom da til slutningen af det første vers, og så sang man, Gud lad dem blive borte, som os bedrøve vel. Jo, det var vitterlig ikke nogen god oplevelse at gå i gymnasiet. Men han bliver færdig. Og når det er, at jeg lige tager jer en tur med til Lolland, i stedet for, at vi tager direkte til Vedersø, så er det, fordi jeg synes, vi skal have med det, som bliver kernen i Kai Munk. Vi har jo hans vidunderlige sang, Den Blå Anemone, hvor der jo er en strofe, på Lolland jeg den hentede. Og det er jo en sang om ham selv. Og derfor så synes jeg, at det, der er kernen, det vi møder i Kai Munk, mens han er her i Vestjylland, det er noget, han også har taget med sig. Og det er noget af det, jeg har prøvet ligesom at opsummere nu her. Nemlig det katolske, det missionske, det grundtvigske og det nationalromantiske. Det bliver kernen i den mand, vi møder som præst, som digter, ja, som menneske, som helhed. Og så burde jeg lige have taget en ting mere med. Døden. Kai Munk siger selv, døden, den er som en klæbende følgesvend. Han møder døden blandt andet med Peter Emmicke. Peter Emmicke er en håndværker, som tit kommer i hjemmet. Og han er sådan rigtig en gæv fyr, ung fyr, der også laver noget røg med Kai, og de har det godt sammen. Og pludselig så hører han jo, hvordan de voksne de snakker om, at Peter er blevet syg. Der er alvor i deres stemme. Så Kai han går ned i haven mellem buskene, og så beder han til Gud. Gud, gør min ven Peter rask. Så den sag er ligesom ordnet. Og derfor kan han ikke rigtig forstå det, når han sådan, som dagene går, ser minerne bliver mere og mere alvorlige på de voksne. Han har jo bedt. Den sag, den er ordnet. Åh, jo, nu går det op for Kai. Det er jo fordi, at Gud vil gøre et større under. Så da Maria og Peter tager afsted for at gå til begravelse ved Peter Emmicke, så venter Kai spændt derhjemme. Og han står bare klar til at gribe tømmen, da de kommer hjem igen, og spørger, hvordan gik begravelsen? Jo, den gik jo sådan, som begravelser nogle gange går. Jamen sprang han ikke ud af kisten? Da sortnede det for den lille Kai. Og Gud, synes han, at han havde svigtet. Aldrig slipper vi for at kunne gennemise sig den mulighed. Sæt, det var løgn, det hele. Nogle år senere står han igen ved en kiste. Nu er det ved Camilla Vested, hans højt elskede lærers helt vidunderlige kone, som er død. Og Kai Munk, han fortæller selv ved den her begravelse, at ved Peter Emmickes død, der følte jeg det, som om Gud havde skuffet mig. Ved fru Vesteds begravelse skuffede jeg mig selv. For jeg turde ikke sige ordet. Ordet, der går levende. Og så bliver han præst Vedersø. Og året efter, der er der en ung kvinde, som dør i barselsseng, Marie Sand, væk fra sin lille familie. Kaj Munk, han er fuldstændig knust og ødelagt over at se den sorg, der er ved dødslejet. Han skriver faktisk til en af sine venner, du tror på Gud, jeg tror bare på menneskers lidelse. Og alligevel, så formår han på baggrund af både Camilla Vestes død, tror jeg, og Marie Sands død, at skrive ordet. Hvor døden jo ikke har de sidste ord for sagt. Men hvor Maren jo netop kommer hen og tager Johannes, der ikke længere er gal, som godt ved, han ikke er Jesus længere på det her tidspunkt i stykket, men tager ham i hånden, da de står ved dødslejet ved hendes mor, og spørger ham, om han ikke godt vil sige ordet. Og han kigger ned på hende. Jamen, tror du på det her? Tror du, det kan lade sig gøre? Ja, hvis du siger det. Og så siger han, på barnets tro, rejs dig op i gravspringerens navn. Og så bliver hun levende her i stykket i hvert fald. Han kommer til at læse teologi i København, og en stor periode, mens at han læser der, så bor han på det kollegium, der ligger lige ved siden af Rundetårn, nemlig Regensen. Og her der bliver han faktisk udnævnt også til at være klokker. Og være klokker, det vil sige, at han sådan skal sørge for det sociale liv her på Regensen, for de her unge mænd, der bor her. Han elsker det her liv, der var. Og et af de citater, jeg elsker fra den her periode, det er jo, at han skriver, hvor var det dejligt at være student, blot man ikke havde det fordømte studium. Men det her med, at han er blevet udnævnt som klokker, det gør også, at han indfører slåbrok-aftener. Det er ikke pyjamaspartiets. Men det er, at han inviterer kendte kulturpersonligheder til at komme og diskutere med de her unge mænd, som bor her på kollegiet. Og en af dem, han inviterer, det er I.C. Christensen. Han har været det, der svarer til statsminister herhjemme, og kommer fra Hæ. Og han bliver budt indenfor. De sidder inde på Kaj Munks studieværelse og ryger en cigar. Og I.C. Christensen, han er jo som sagt skolelærer her fra Vestjylland af, så han går ikke ind for det akademiske kvarter. Så han ser nu nærmere tiden, så skodder han cigaren, rejser sig og går op i biblioteket, og gør sig klar til at skal holde sit indlæg her for de her unge mænd. Og så kommer de studerende. Iført slåbrok, for der er ikke så meget varme på her på biblioteket. Gerne lang pibe. Og Kaj Munk, han tilhørte den gruppe, der også bare fest, som nok er mest kendt fra Ørkenen Sønder i dag, tror jeg. Og når jeg fortæller det, så er det også for, at vi skal forstå, hvad er det dog for en krøllet hjerne, vi har med at gøre, når vi snakker Kaj Munk. Da jeg i 2010 blev leder af Kaj Munks præstegård, så tog jeg op til Aalborg Universitet, fordi der har vi Kaj Munk Forskningscenteret placeret. Og jeg skulle op og se det arbejde, de var gået i gang med at digitalisere alt det, Kaj Munk han har skrevet, sådan uanset hvor man er henne i verden, så kan man grave i Munk. Og det var rigtig godt arbejde. De åbnede de der store pengeskabe med de syrefri kasser med alle originalmanuskripterne i, og de viste frem, og det var virkelig godt det hele. Men i et af pengeskabene, der så jeg op i det ene hjørne en lille æske. Jeg spurgte, hvad er der i den? De tog den ned med stor ærbødighed. Åbnede den, og frem tog de en kuvert, hvorpå Kaj Munk havde skrevet cigarskod af I.C. Christensen, klokkeslæt og dato. Altså, han er vågnet op næste morgen, set det der cigarskod i askebæret, og så har han altså gemt det. Han rejser væk i en periode fra Regensen, kommer tilbage igen, han bliver præst i Vedersø, og på grund af Kaj Munk, så har vi altså I.C. Christensens DNA bag lås og slå på Aalborg Universitet. Jo, han er en speciel filur, vi har med at gøre. Men han skal jo have fundet sig et embede. Vi er kommet til 23, han er næsten færdig, han skal til at have taget den sidste embedseksamen. Og derfor skal han jo også have fundet sig en stilling. Kaj Munk, han beskriver selv forskellige steder, hvordan han egentlig havner i Vedersø, men I får den, jeg holder mest af. Han sidder inde på studieværelset, slår op i avisen, ser et stillingsopslag fra Vedersø. Fjerde gang stillingen er slået op. Man har haft nogen, der har søgt stillingen tidligere, men det har været sådan nogle højskolelærer, der har taget sig en tillægseksamen. Det er ikke godt nok i Vedersø, man skal have en rigtig teolog. Vedersø, siger Kai Munk. Hvor er Vedersø? Han går hen i sin reol, tager Danmarkskortet frem, slår op, kigger omkring København. Han kan ikke finde det nogen steder. Han har overset det. Er der et Vedersø nede på hans elskede Lolland? Ned og kigge efter. Lige meget hjælper det. Han bliver nødt til at slå op i registret. Og der bliver han gjort opmærksom på, at Vedersø ligger mildest talt i Vestjylland. Og så må jeg på vores folkefærds vegne beklage, for Kai Munk han giver os ikke et særligt godt skudsmål til at begynde med, for han siger nemlig Vestjylland! Er det ikke landet med den sure gus? Og hvor man sælger trepattede køer i Jesu navn. Og det er specielt det sidste, jeg ikke er så glad for, at han tænker om os. Men fortæller Kai Munk, der var ikke noget at gøre. For ud af avisen strækker der sig nogle pegefinger, peger på ham, og han hører en røst. Du er manden. Og derfor var han jo nødt til at søge stillingen. Det vil sige, i første omgang, så skriver han faktisk til menighedsrådet og spørger, er det en firlænget præstegård? For ellers er jeg ikke sikker på, at jeg vil søge stillingen. Og han får svar tilbage. Ja, bob, bob, altså firlænget. Man har stykket noget jord fra, og i den forbindelse har man fjernet noget af den ene længe, men man har bygget en brandmur, så man kan nærmest kalde den firlænget. Og han får at vide, at han kan komme og prøve prædike nytårsdag 1924. Dengang, der er det altså ikke som i dag, hvor der er lavet en fin rampe op til kirkegården. Der løb bare et par hjulspor udenfor, og så var der altså en ret stejl bakke op til kirkegården. Og Kai Munk, han kommer her nytårsdag, skal ind og prøve prædike foran alle dem, han håber, han skal have som sine sognebørn. Og på vej op den her stejle, glatte, smattede kirkegårdsbakke, så skvatter han lige så langt han er, sølet til fra top til tå. Ikke super godt at se sådan ud, når man er ind til jobsamtale. Han kan da også godt mærke, at den er helt gal, for da han kommer gående op mellem rækkerne her, så bliver der skubbet og puffet noget på kirkebænkene. Hvordan er det, han ser ud? Går han ikke lidt mærkeligt? For Kai Munk, han er jo sådan lidt foroverbøjet af statur. Er han ikke også noget ung? Kai Munk, han kan godt høre, at den er helt gal. Men han retter sig det bedste, han kan, bestiger prædikestolen, og han prædiker. Og i den her prædiken, der sammenligner han livets dage med en perlekæde. Der er lyse perler, og der er mørke perler, der er gyldne perler og røde perler. Og så det var jo en prædiken, man kunne forstå. Og på et tidspunkt, så får han øjenkontakt med alle dem, der sidder nede i kirkeskibet. Og så slår han hånden ud og peger på det krucifiks, der hænger ved siden af prædikestolen. Og så siger han til dem, og har I forstået, hvad denne korsfæstede mand har gjort for hver eneste af jer? De kunne nok høre, at de havde fået en teolog inden for dørene. Og efterfølgende, så står han nede i kirkedøren og hilser på hver eneste, der har været til gudstjeneste. Og man siger i Vedersø, den dag blev man set i Vedersø Kirke. Til gengæld så laver han også noget af en fodfejl, fordi han har travlt, han skal hjem. Til Lolland, han skal hjem til sine adoptivforældre, Marie og Peter, fordi de adopterer ham jo faktisk. Og derfor får han jo også navnet Kai Munk. Ellers er han jo døbt Kai Harald Leininger Petersen. Men hvad er han? Og menighedsrådet, de er samlet i håb om, at de ellers skulle have haft den her ansættelsessamtale med den unge mand. Men Kai Munk, han er altså bare taget afsted. Og de sidder der og diskuterer frem og tilbage, skal vi nu tage den her unge mand eller ej? Og det ender altså med, at menighedsrådsformanden siger noget i den her retning. Der sker ikke noget ved, at vi tager ham, hvis vi bliver kede af ham. For han ser endda svag, spinkel og mager ud. Han lever sikkert ikke svært længe. Så de våger altså at tage Kai Munk som deres sognepræst, og det viser sig jo, at det bliver en livsstilling for Kai Munk. Fra 20 til 44 er han deres sognepræst. 24-44. En af de ting, som jeg har holdt af, det er jo at møde mennesker, som jo også kommer og fortæller, at de har mødt ham. Og det, at han netop var den her sovende præst, som kom rundt også i hjemmene. Ja, der havde jeg en kvinde, som kom, da vi havde åbnet dørene op i Kamungs præstegård. Det var før, vi havde fået møbler og så videre. Så det var en tom præstegård. Jeg havde sat nogle rekvisitter op, som jeg tænkte, det måtte jeg godt, når det nu var et teaterets mand, vi ligesom var sammen om, og så se teater på væggene. Men hun kom og sagde, jeg har sådan glædet mig til at se Kamungs præstegård. Og jeg må indrømme, jeg tænkte lidt med mig selv, jamen søde mor, der er ikke meget at se på den måde. Men hun gav mig noget. For hun fortalte nemlig, at hun kom ud fra klitterne. Og de var fattige. Og der var sygdom i familien. Men Kai Munk, han kom, og han sad ved sygelejet. Og han læste en salme fra det gamle testamente. Og da han gik, så sagde han, jeg synes, I skal læse den salme igen i aften. Og da vi slog op på den, så havde han lagt en pengeseddel ind. Så det er et helt fantastisk vidnesbyrd at få, at der hvor han vidste ikke, hvad han skulle gøre rent sjælesørgelsk over sine sovende børn, så gjorde han det. Men der hvor han kunne se, at han kunne gøre mere, så gjorde han også det. I Kai Munks kirke i Vedersø, ja, der er der faktisk en parallel historie. Jeg har taget et billede med her af en martyr, der hedder Sankt Sebastian, fordi det er den martyr, kirken i sin tid er blevet indviet til. Det er jo en gammel middelalderkirke fra 1100-tallet. Og Sankt Sebastian, ja, hvem er han? Jo, Sankt Sebastian, han er egentlig født i Gallien, og så tænker jeg, at de fleste af os, vi sådan har præsens i vores litteratur, Asterix. Men han kommer til at vokse op i Milano. Og på det her tidspunkt, der er der store kristenforfølgelser. Kejseren, han forfølger de kristne. Han gør sig en karriere, selvom den ikke sådan lige lå inden for højrebenet, så gør han sig karriere inden for militæret. Og han stiger i graderne, og han ender faktisk med at blive kejser Diocletians livvagt. Højere kan man simpelthen ikke stige. Og i den her position, der udnytter han det, at han også kan hjælpe de kristne, der er blevet taget til fange, som skal lide martyrdøden, hjælpe dem den sidste tid, og nogen ovenikøbet også med at flygte. Og det er det sidste her, han bliver taget på færds gerning med, i at hjælpe nogen med at flygte. Og kejseren er rystet, at han har en helt tæt på sig, som modarbejder ham. Så han beordrer de absolute bedste skytter, der findes på det her tidspunkt, nemlig de maurotanske bueskytter, at dræbe Sebastian. Og det er derfor, man i kunsten tit ser Sebastian bundet til et træ eller en pæl, og med pile stikkende ud af kroppen på sig som et helt pindsvin. Der kommer nogle enker fra nogle martyrer og tager livet af Sebastian ned for at gøre det klar til at begrave det. Da de opdager, han har stadigvæk en puls. Og de passer og plejer Sebastian. Og underet sker. Han overlever. Og de siger til ham, Sebastian, du bliver nødt til at flygte. For opdager kejseren, at du lever, så vil han slå dig ihjel igen. Men Sebastian, han kan ikke svigte det, han står for. Så han sætter sig på en trappesten i Rom. Et sted, hvor han ved, at kejseren vil komme forbi på et tidspunkt. Og da kejseren kommer forbi, så angriber han ham verbalt. Du bliver nødt til at stoppe med de kristne forfølgelser. Og kejseren, han bliver fuldstændig rystet. Han regner med, at han står for en død mand. Men han sunder sig og beordrer sine livvagter at gribe ham og slå med hjelm med kølleslag og smide ham i rendestenen i Rom. Det er den kirke, Kai Munk kommer til. En kirke, der er indviet til Sankt Sebastian. Og nogle af jer har måske været i Rom, og mange har været i Rom nede i katakomberne, der hvor man netop kan se stedet med Sebastian. Er der nogen, der har været der? Ja, der er lige nogle hænder, der kommer op hist og pist. Og jeg synes, det var så rørende at se, at det var den helgen, kirken var indviet til. For det er jo en parallel historie. For mange år senere, der kommer der jo netop til at virke en præst. En præst, som ikke går op imod det store romerske rige. Men en præst, som går op imod det store tyske rige. En præst, som bliver opfordret til at gå under jorden og blive den danske stemme fra BBC i London. Men som afslår, for han kan ikke svigte det, han står for. Og i stedet for, så bliver han taget til fange. Han bliver ikke slået ihjel med kølleslag, men han bliver skudt. Og så bliver han smidt i en grøftekant. Lige uden for Silkeborg. I Hørbylunde Bakker. Så Vedersø Kirke har en parallel historie med Sebastian og Munch. Men vi kommer ikke udenom, at vi også har med et naturmenneske at gøre. Og Kai Munch, da han flytter ind i præstegården, så bliver han budt velkommen også af overlærer Fjelkin. Hvor er vi glade for at have fået dig som præst. Men skal du fungere som præst her i Vedersø, så bliver du altså også nødt til at lære at gå på jagt. Og han får stukket et jagtgevær i hånden. Og Kai Munch, han bliver virkelig en dygtig og inkarneret jæger, men det er også med en stor, fed streg under bliver, for han var det så afgjort ikke til at begynde med. Skal jeg være helt ærlig, så var han til fare for alt andet end dyrene. Men han bliver en meget dygtig jæger. Og hvis der var noget, han i hvert fald kunne få lige på kornet fra starten af, så var det, når han med sin pen beskrev Vestjylland, vestjyderne og naturen. Og det gjorde han, fordi samtidig med, at han jo var præst, samtidig med, at han var dramatikeren, så var han jo altså også lige ansat som journalist ved Jyllandsposten og Nationaltidende, hvor han netop serverede sådan nogle fantastiske jagthistorier. Og hvis I ikke har den derhjemme, så synes jeg, I skal låne den. Den, der hedder Liv og Glade Dage, som er en helt fantastisk samling af sådan nogle jagthistorier her. Men så for at sætte jer i en stol, hvor der er plads til, at maven kan hoppe, for det er altså fornøjelig læsning. Han beskriver de her ting, og når folk de sådan læser det, så kan de godt finde på at sige til Kai Munch, ah, Munch, pynter du lidt åt? Hvor til Kai Munch siger, jægeren lyver aldrig, men han taler jægersprog. Okay, det kunne jeg se, der var der nogen, der godt vidste, hvad det gik ud på. Og så fortsatte han, jeg er både præst og jæger og digter. Det er en sølle præst, der ikke kan tale sandhed. Og det er en sølle jæger, der ikke kan lyve. Og hvad digteren angår, så skal han lyve, for ellers er han jo slet ikke digter. Og på den måde så havde Kai Munch i hvert fald helgarderet sig. Det er ikke alle, der bryder sig om, at Kai Munch han går på jagt. Og der er en kvinde, der skriver til ham, hvordan kan de, pastor Munch, tillade dem at gå på jagt og skyde deres medskabninger, når de er præst? Kai Munch svarer ikke kvinden. Han sender hende to agerhøns. Han er simpelthen så politisk ukorrekt, så det er en befrielse nogle gange. Og der kommer der også et brev tilbage fra kvinden af. Ja, nu var de jo døde, de her to agerhøns. Så det var der en skam, hvis de var gået til spilde. Så de var der blevet tilberedt og smagte ganske fortrinligt. Men det ændrede ikke på den kendsgerning, Kai Munchs morderskab. Og jo, det er store bogstaver, vi snakker om her. Den her gang, der fatter Kai Munch både papir og pen, og han svarer kvinden tilbage. Jeg vil med glæde gå på jagt, så længe Gud Herren også skaber ådselsgnavere, så fik hun den. Men han er jo også dramatikeren. Vi har allerede været lidt inde omkring det, men han kunne virkelig meget. Han, når han skrev sine stykker, så spillede han alle rollerne. Han har simpelthen gået frem og tilbage ind i sit arbejdsværelse, spillet alle rollerne, gået hen til sin store skrivepult, og så har han skrevet alle rollerne ned. Og det var ofte ud på de små timer, i hvert fald til at begynde med, at han skrev, når han var færdig med sin præstegerning, så var det, at digterkaldet begyndte. Og det er også den sammenhæng, at man har hørt, at han har jaget en skræk i livet på sin husbestyrerinde, fordi han var jo netop i gang med at skrive. Og lige pludselig så lyder det herinde fra arbejdsværelset af, blod, blod, blod! Og husbestyrerinden bliver simpelthen så bange, så hun bliver nødt til at løbe væk fra præstegården, indtil hun opdager, åh, det er bare digterpræsten, der arbejder. Han kan lidt af hvert. Nogle af jer undrer jeg måske over, hvorfor jeg har sat sådan nogle nisser ind her ved siden af, at vi kan se, at Kai Munch han sidder og skriver. Og det er simpelthen fordi, at da Kai Munch han kommer til Vedersø, så tapetserer han faktisk sit arbejdsværelse med et nissetapet. Det må have været specielt at komme og skulle tale med præsten om både det ene og det andet, og så fuldstændig omgivet af nisser over det hele. Og jeg vidste jo, det havde været der, fordi Kaj Munk selv har beskrevet sit arbejdsværelse. Både det og det katolske alter, jeg tror, det har været en Jomfru Maria statue, mere kommer han ikke ind på der, og de fordrukne munke, som faktisk også er på nogle billeder på, i præstegården den dag i dag. Så jeg spurgte jo konserveringscenteret i Ølgod, om de ikke godt ville komme og tage prøver af tapetet her. Og de fandt ikke et nissetapet. Og det var jeg jo rigtig ked af. Men de fandt alligevel sådan en snegl, og nogle frøer, der hænger på en padde, og en lille rød snip, og den røde snip, den gav sit håb. Og det blev sendt rundt. Og oppe i Stockholm, på Nordiska Museets tapetarkiv, kom der brev tilbage. Jo, det var ganske rigtigt et tomt tapet, vi havde fundet. Et nissetapet. Og så sender de det her billede med, så vi kan se sneglen, padderne på paddehatten, og alle nisserne. Og jeg spørger jo, kan vi få lov til at få de her sådan en rulle, så vi kan affotografere den og så lave en reproduktion, men jeg hører ikke fra dem. Men så går der et halvt års tid, så får jeg brev fra Maria Maxen, at de var, ja, hun havde undskyldet for det første, hun ikke lige havde fået svaret, men hun var gået på jagt og helt oppe på grænsen til Lappe, til Sameland, der havde i Jamtli, der havde hun fundet 20 originale ruller af det her tapet, om jeg var interesseret i det. Så det blev altså tapetseret med et nissetapet, nøjagtig magen til Kaj Munks eget, og lige så gammelt som det, han havde tapetseret med, inde i hans arbejdsværelse. Som man for øvrigt kaldte for regensen, der skulle være lidt, der smagte af København, nu han er kommet så langt mod vest. Men han kaldte lidt af hvert, og der er rigtig mange, som jo beundrer ham. Og der blev også i billedbladene, og altså disse kulørte blade, blev det også nogle gange spurgt om, forskellige folk, om de ikke vil give hinanden af de her kunstnere sådan en karakter. Og Abel, Kjell Abel bliver spurgt, om han ikke ville give Kaj Munk karakter. Dansk. Rent UG. Historie. Flink og flittig. Arbejderstødt. Sprog kan virke forbløffende. Religion har tit sine tanker andre steder. Opførsel. Uartig i timerne, men god på bunden. Og så synes jeg, det er ret flot, fordi så skriver han, at den forældrelige underskrift i det her tilfælde, det må vist være Shakespeare. Så kan man vist ikke få det meget flottere. Men han kan meget mere. Nogle af jer har måske den her digtsamling, der hedder Knaldperler derhjemme. Der står, det er digte for børn mellem knap 3 og godt 70. Så må ikke det sådan er rimelig passende. Og jeg synes, I skal have en lille smagsprøve af den nemlig. Jeg tager bare det første lille digt. Illustrationen, det er det her, hvor de to drenge står med en ål i hånden, og en stork flyver afsted. Selve digtet hedder En overraskelse. En stork fløj hjemad med en ål, men Jens og Peter gav et skrål, så ålen ud af næbet for. De fik den fat og ind til mor, og tænkte begge, gode Gud, har vi engang set sådan ud? Ja, det var jo storken, der fløj afsted, ikke også? Til mormor næste dag de gik, og kan du gætte, hvad vi fik i går af storken, bedstemor? Hvad fik I da? En lillebror. En lille? Ja, og ved du hvad? Ham spiste vi til middagsmad. Så han kan lidt af hvert. Når jeg har haft konfirmander oppe i præstegården, så har jeg tit haft sådan nogle kernesætninger, jeg gerne vil have de to med derfra. Og en af dem det er faktisk, man kan aldrig give sig fattig. Jeg har allerede været inde om det med hende, der fortalte det her vidnesbyrd om, hvordan han havde lagt en pengeseddel ind i Bibelen hos dem. Men derhjemme, så har de også fået rigtig mange breve. For Kaj Munk, han blev kendt. Han blev meget rig. Her kan vi se, at han er på forsiden af billedbladet. Og indeni er der en stor sådan, billedreportage om livet i præstegården. Fuldstændig som i dag, så var man interesseret i livet blandt de kendte, og dem tilhørte Kaj Munk. Han var ikke blevet rig af sin præsteløn. Det var en af de små, der var ikke mange sjæle at tage hånd om i Vedersø, så han fik ikke meget i løn der. Men med alt det virke, han ellers havde, blev han meget rig. Per Stig Møller har jo undersøgt sagen, og han påstår jo, at han betalte Kaj Munk i skat, hvad hele Vedersø tilsammen betalte i skat. Så han er blevet vældig velhavende. Og når man har penge, så er der også folk, der skriver for at få penge. Så Lise og Kaj Munk, de har simpelthen siddet hjemme ved stuebordet. Og så har de åbnet alle de her breve. De her, de skriver bare for at få. De her, de skriver, fordi de har brug for det. Og så skal de have. For man kan aldrig give sig fattig. Lise. Ja. Vi bliver nødt til at komme omkring Lise også. Og Lise, hun er en kvinde, der også har ben i næsen. Og under besættelsen, så er der faktisk nogle øvelser uden for præstegården på Engen, hvor tyskerne øver sig. Man er jo bange for, at der skal komme invasion ved vestkysten, så de øver sig. Og Lise, hun går faktisk ud, og så spørger hun en af de her øverstbefalende, hvad det er, de har gang i. Jo, det her, det er tyskerne, og dem, der ligger derovre og spiller døde, det er englænderne, fordi vi øver os her. Og Lise, hun går bare lige ind, bare for en kort bemærkning. Så går hun nemlig ud igen og siger hun, jeg kunne så, at det var tyskerne her og englænderne herovre. Jamen, vi vil da gerne byde englænderne indenfor på en kop kaffe. Og derfor tænker jeg, at vi også har brug for en kop kaffe nu her. Den blå anemone. Sangen her, Den blå anemone, er jo nok en af de mest skattede forårssange, vi har, og derfor er det også dejligt, at den er kommet med i højskolesangbogen. Den har jo ellers haft trange kår til at komme ind der, men da man sådan spurgte ud, så var det virkelig en, som folk de skrev ind og sagde, den skal altså med i højskolesangbogen. Så nu er den kommet med. Det, som jeg jo sagde tidligere også, at det er jo en sang om ham selv. Og vers 4 har faktisk været udeladt i rigtig mange udgaver af Den blå anemone. Det er også det vers, der måske er tydeligst at vise, at det er egentlig et krigsdigt, at vi har med at gøre. For jeg synes faktisk, at Kamunk kan lave lidt af en genistreg i forbindelse her med Den blå anemone. Fordi han går jo ind og taler om den her vinter, der er, og sidde i vinterens grumme done. Og en done, det er sådan en fuglefælde, som var ulovlig at bruge. Det var en, man havde brugt tidligere, men det var altså gjort ulovligt. Det var en, hvor man sagde, det er ikke en ordentlig måde at fange fugle på. Og ved at han faktisk bruger det ord, så viser han også, at den her besættelse, der er af Danmark, den er altså ganske ulovlig. Det er jo den vinter, han taler om her. Og så er der jo mange, der har snakket om, hvordan den slutter her med du lille anemone, hvor er vores skaber stor. Mange siger, det vil Kai Munk aldrig have sagt, som det ordmenneske han er. Hvor er hvor? Det vil han aldrig have sagt. Men det gjorde han. Og jeg synes, det er så fint, at han har gået og beskrevet den der lille anemone, og så tager han lige os alle sammen med ind i det sidste, i den sidste strofe, der er her. Det synes jeg er så fint. Det er faktisk også julegaven til Lise. Den sidste julegave, Lise får, det er faktisk digtet Den blå anemone. Han tog hende simpelthen med op på tørloftet i præstegården og overrakte hende der det her eksemplar af Den blå anemone. Og indeni, der havde han skrevet et lille digt i hånden på indersiden af det her trykte digt, hun fik. Lille Lise gæv og gild, lille Lise lattermild, hustru djerv og pige sød, du som blev mig daglig brød, blev mig vinen på mit bord, blev mig varmen i mit ord, lys og spil på livets vej. Skylder lykkeligt jeg dig, din Kai. Og så er der fire linjer hernede. Med den sidste ægte flaske gammel sjære i smagen prøv, vil jeg her dig overraske under spindelvæv og støv. Så det er altså Kai Munks julegave til Lise, vi lige har sunget sammen. Den sidste julegave, han giver til hende. Og Lise, ja, vi bliver altså nødt til lige at få en lille kærlighedshistorie nu her, inden at jeg sådan går videre til sådan den sidste afrunding af Kai Munk, hvor vi ligesom får sat fokuset også i perioden med besættelsen. Fordi, hvordan er det nu lige, at Lise kommer ind i billedet? Ja, Kai Munk, han kommer jo altså til Vedersø, og det er ensomt at være præst i det her store hus, han skal være i. Og han går da også hen og bliver forelsket. Det er bare ikke så godt med den her forelskelse, for det er nemlig i hans gode ven, købmanden Niels Skyttes, den smukke Hilde. Så det er jo ikke godt. Og han skriver faktisk til en af sine venner omkring den her ulovlige kærlighed. Og han beskriver også, hvordan at han jo ikke synes, han kan bede hende om at stikke af med ham, eller bede hende om at skal skilles fra sin gode ven, eller fra hendes mand, derfor at kunne gøre med Kai Munk. I stedet for skriver han, bedre kunne jeg dræbe ham. Heldigvis så slutter brevet ikke der, han fortsætter og siger, men han tror dog ikke på at sin nok på det kærlighed til at turde gøre det, og derfor så får Niels Skytte altså lov til at beholde livet, og han gør, hvad han kan for at slå sin kærlighed til Hilde ihjel, men vi andre, vi bliver jo velsignet med et skuespil, der hedder Kærlighed. Men han er også i gang med at skrive skuespil. Han har sendt et skuespil over til Nationalscenen, til Det Kongelige Teater. Han går og venter på, hvornår vil de tage det her skuespil? Hvornår hører han, at de antager en idealist, som stykket hedder, og handler om kong Herodes fra vores bibelhistorie? Og han er utålmodig, for han hører ingenting, så han tager toget til København ind og skal snakke med Hans Brix, der er litteraturprofessor, og ham, der også skal lave censur på og antage de stykker, der skal spilles på Det Kongelige Teater. Hvornår antager I mit stykke? Og Hans Brix, han skal ligesom prøve at forklare sådan en ung mand. Man kommer ikke bare som gående lige fra gaden af og få et stykke sat op på Nationalscenen. Tænk, tag tid, Pastor Munk. Men vi har for øvrigt brug for et stykke, siger han. Et stykke, som almindelige mennesker kan forstå. Et stykke, der tager bønder alvorligt. Og det bliver faktisk til Ordet. Men han skal også prøve at få den der unge mand sådan helt ned på jorden igen. Så han siger også til Kai Munk, og så synes jeg for øvrigt, når de kommer tilbage til Vedersø, at de bør finde dem en sød ung pige og gifte dem. Det er nok den nemmeste måde at få en ung mand helt ned på jorden igen. Gift dig. Kai Munk, han tager ikke bare direkte tilbage. Han tager lige en tur ned omkring Als, hvor overlærer Fjelkin, ham der kom og gav ham jagtgeværet, han i mellemtiden er blevet skolelærer. Og de sidder og snakker sammen, og han fortæller om, hvad han har oplevet over i København. Og han fortæller også, hvad det er, at Brix har anbefalet ham, at han skal gifte sig. Hvad tænker du om det? Fjelkin, han rejser sig, går hen i reolen, tager et fotoalbum frem, peger på et billede og siger, hende bør de gifte det med, for hun er både klog og køn. Og det er Elise Jørgensen, til daglig kaldet Lise. Og vi kan jo godt se her på billedet, at hun er virkelig smuk. Og Kai Munk, han spørger tilbage, hvilken farve øjne har hun? Dueblå er svaret. Hende tager jeg. Og da han kommer tilbage til Vedersø, så bliver han jo ligesom nødt til at finde ud af, hvordan kommer han i kontakt med Lise, og han melder sig ind i ungdomsforeningen, og der skal de spille dilettant, og da han jo prøver at få sine stykker op over på de skrå brædder i staden, jamen så kommer de ud i præstegården, de her unge mennesker, og spørger, om han ikke vil instruere det her dilettant, de skal til at lave. Og det vil han gerne, for Lise, hun skal spille en af rollerne, nogle kærlighedsscener med nogle ungdomsvenne, hvor der også er nogle kysse-elskovsscener med. Og det kan de så afgjort ikke gøre godt nok, så Kai Munk, han træder beredvilligt til, for at vise, hvordan den side af sagen skal gøres. Og de bliver taget om og om igen. Det bliver en stor succes. Og der er bal om aftenen, og Kai Munk, han siger til Lise, at han er ikke så god til det her med dans, han skal lige ud og besøge nogle sovende børn. Men han vil gerne følge hende hjem. Vi mødes kl. 12. Lise står klar med cyklen. Kan vide, kommer han overhovedet? Ud fra en busk springer Kai Munk. Nu skal jeg følge dig hjem, Lise. Ned forbi gadekæde her i Vedersø, ned til den der store gård, som Lise kommer fra. Eneste datter, hun har godt nok nogle brødre, men eneste datter af gården. Og der står de og snakker, og det er ud på de små timer, og Lise, hun kan godt se, ja, der er ikke længe før, hun skal ud til dyrene. Og derfor bliver Kai Munk jo nødt til at lade spørgsmålet falde. Lise, vil du gifte dig med mig? Lise svarer ikke, men hun læner sig frem og giver ham et kys. Og se, det var jo et ægte kys. Alt andet havde jo bare været teaterkys. Og væk er hun. Og hjem svæver Kaj Munk og skriver sit første kærlighedsdigt til Lise. I har jo lige før hørt det sidste, han skrev til hende. Nu får I det første. Lille, rene pige. Tror du, jeg kan nogen tid forglemme, hvad du der lod mig fornemme i den tidløst korte stund? Armens slyngning om min nakke, hvor unge læber smøde, kysset af din runde, søde, elskovsfaste, blomsterbløde, solevarme, morgenrøde, dejlige prinsessemund. Så tror jeg ikke, man kan være mere forelsket. Lise, hun skal da også sådan lige ud og prøve noget. Hun er fra 9, han er fra 98, så der er også lige nogle år imellem, og forældrene synes, hun skal også på Sjælland, og der er noget husholdning, skole og forskellige ting. Og på vej hjem, det var dengang, man havde togkupéer, så kommer hun til at sidde i en kupé med en ung journalist, som byder hende på kaffe, og de snakker, og Lise kommer hjem, og hun sidder der med sin kæreste i præstegården, og hun fortæller om, jamen tiden den fløj bare sted. Og vi snakkede, og jeg fik kaffe, og Kaj Munk bliver bare mere og mere rød i hovedet. Han er simpelthen så jaloux, så det ender med, at han udbryder, tror du, jeg kan gifte mig med en brugt kvinde? Hun har altså kun fået kaffe. Og Lise, hun kigger på Kaj og siger, det der, det kan jeg simpelthen ikke leve med. Så hun slår op med ham. Gør det forbi. Hun har fået nok. Præsten i Skejl prøver at skrive forsoningsbreve. Du bliver nødt til at tage Kaj tilbage. Han kan slet ikke leve uden dig. Hun gider ikke mere. Så Kaj, han køber en fin lille brun kalveskinsbog med guldkant, og så begynder han at skrive ene kærlighedsdigte til hende. Den skal hun have. Juleaften. Han tager den med til juleaftens gudstjenesten. Hvem møder ikke op? Det gør Lise ikke, for hun gider ikke se Kaj Munk. Så han bliver nødt til at give den til hendes forældre. Og da hun har læst den, så må hun jo alligevel sande. Det skal være Kaj og mig. Han må også have været sikker i sin sag, for anden juledag, der lyser han for dem. Det er der ikke nogen, der ved i Vedersø, hvor der er snestorm. Når jeg kan kigge ud af vinduerne, så må man sige, så der er også noget på vej her til os, ser ud til. Men i hvert fald, der er kun to forkølede sjæle, der er nået til gudstjeneste den dag, så der er faktisk ikke nogen, der ved det. Men lyst, det er der. Og da han jo snart bliver 31 år, så siger han til Lise, at du behøver ikke at komme hele vejen tilbage til Vedersø på min fødselsdag her den 13. januar. Jeg henter dig i Herning. Lise stiger ud af toget, iført sin blå spacerdragt, og Kaj Munk står klar. Åh, hvor har jeg glædet mig til at se dig, Lise. Vi har også travlt, for jeg har bestilt tid i Skejl Kirke, vi skal giftes. Så Lise vidste ikke, hun skulle giftes. Så hun blev ikke hvid brud, men blå brud. Men hun siger altså ja. Og jeg ved ikke, hvordan det har været for Kaj at komme tilbage til Vestjylland. Til Vedersø. Eneste datter af en stor gård, og så er de ikke engang med til brylluppet. Jeg tror ikke, det har været så sjovt at møde svigerforældre efterfølgende. Men i hvert fald, så er Lise en vigtig del af Kaj Munk. Og sammen tager de der også afsted til Jerusalem, ned igennem et Europa, vi er i 34 på det her tidspunkt, ned igennem et Europa, der jo ser helt anderledes ud end i dag. Og Kaj Munk, han er begejstret. Han ser jo, hvordan handlingens mænd, de befolker Europa. Hvordan Tyskland har fået en mand i spidsen, der sørger for arbejdspladser, identitet, en retning. Han er begejstret. Og da han kommer til Italien med Mussolini, han er vildt begejstret, fordi der er jo de store plakater i gadebilledet, hvor Mussolini hylder moderen. Det er lige vand på Kaj Munks mølle. Fordi han siger jo, børnene, det er de vigtigste af mine landsmænd. Han kunne ikke lige gennemskue, hvad det var, Mussolini skulle bruge børnene til på det her tidspunkt. Da han kommer tilbage igen, ja, så får han samlet alle de her rejsebreve, og de bliver faktisk udgivet i den her bog, Vedersø i Jerusalem Retur. Og det er det mest problematiske, efter min mening, fra Kaj Munks hånd. For lige præcis i de her breve, mens han rejser igennem Hitlers og Mussolinis og diktaternes Europa, der prøver han faktisk at sætte sig ind i en diktators tankegang. Kan målet hellige midlet? Det er dybt problematisk. Han har jo set i Tyskland, hvordan de store kanaler bliver gravet ved hjælp af en skovl og en trillebør og noget mandekraft. Og han er begejstret. Han synes, det er helt fantastisk, det Hitler han har fået gang i her i Tyskland. Så da han kommer tilbage til Vedersø, så tænker han, kan man gøre det i Tyskland, så kan man altså også i Vedersø. Og så får han jo gravet en kanal, så han kan sejle direkte fra haven og ud i Nørresø. Ja, skør har han jo været. Men krigen bryder ud. Og allerede året efter, bare i 35, før selve krigen er brudt ud, der er Mussolini jo gået ind i Abessinien, det vi i dag kender som Etiopien, og besat et frit folk. Og Kaj Munk kan ikke længere bruge Mussolini til noget. I stedet for, så skriver han om Mussolini. Og han skriver et stykke, Sejren, hvor man møder den her kansler, som er Mussolini. Og sådan som det går i Kaj Munks stykker, der hvor man svigter den opgave, man er blevet betroet, så svigter kærligheden en. Og den opgave, Mussolini var blevet betroet, det var jo at føre sit eget folk, ikke at besætte et frit folk. Og derfor kan Kaj Munk ikke længere bruge ham til noget. Han bliver nødt til at kassere ham. I 39 bryder krigen i Europa ud. For dag så bruger Kaj Munk ikke længere sin pen til at beskrive naturen og alt det sjove, han ellers har været. Nu begynder han, i stedet for at have en pen, der skal være ord til modstand. Og da vi selv bliver besat den 9. april, så siger Kaj Munk selv, der skrev jeg mit bedste digt. Det er jeg ikke enig med ham i, men det er i hvert fald det korteste. De 1000 år, så blev de væk. I morges kl. 5 af skræk. Sådan ikke længere. Vi stod lige for at skulle fejre, at vi har været et frit folk i 1000 år, og så blev vi besat. Og der er ikke nogen nævneværdig modstand og spore i vores folk. Tværtimod, så går man i gang med en samarbejdspolitik. Og Kaj Munk, han er rystet. Og han er jo den her kristne modstandsmand, der bruger ordet som til svær. Og derfor så bruger han også kristne begreber. Aldrig kan du nå din påskemorgen, skulker du fra din langfredagssov. Vi skal have efterfølgelsens sind, martyrens sind. Sådan som Kristus, han var parat til at gå igennem langfredag, for at vi kunne blive frie påskemorgen, vil vi være et frit folk. Bliver vi nødt til at tage vores langfredag på os. For helt kuglegysning er at tænke på, hvad det er for en verden, vi står i også lige nu. Man har fået øje på præsten i Vedersø. Og fra højeste sted i Tyskland beordrer man den danske regering at lukke munden på præsten i Vedersø. Kirkeministeriet beordrer Kaj Munk, at han ikke længere må tale imod tyskerne. Kaj Munks svar er bare, fra nu af bliver jeg nødt til at tale det mere. Den 29. august 43, der ophører samarbejdspolitikken. Kaj Munk har lyst til at gå ud og hejse flaget på flaghøjen. Den flaghøj, der er blevet til i forbindelse med kanalgravningen, der er flagstangen blevet sat på. Han har ikke haft flaget hejst, siden vi er blevet besat. Han har sådan lyst til at gøre det, fordi endelig kan vi se os selv i øjnene. Endelig samarbejder vi ikke med besættelsesmagten. For den 9. april snød den demokratisk valgte regering sit land for en langfredag. Men han kan ikke få sig selv til at gøre det. For vi er stadigvæk besat. I stedet for så går han ind og roder i Arnes, den ældste af søndernes kommodeskuffe, og der finder han et slips, et barneslips, og det tager han på. Og det må se lidt spøjst ud med det her lidt stumpede barneslips på den her ranglede præst. Men der er en mening med galskaben. For det her slips, det havde de røde og de blå og de hvide farver. De allieredes farver. Markeres. Det skulle det. Her den 29. august, så bliver det i stedet for den tyske rigsfuldmægtige Dr. Werner Best, der kommer til at styre vort land, og han har fået nok af Kai Munk. Kai Munk, han får stuearrest, her så det gåseøjne. Han må ikke forlade Vedersø i hvert fald. Og han havde ellers planlagt, at han skulle have været over i København, i Helligåndskirken og prædike. Og så er noget, I skal tage med fra i dag, så er det det, I får nu. For han havde planlagt at sige følgende. Der er to måder, hvorpå vi kan gavne den onde selv. Den ene er at være aktive i det onde. Og den anden er at være passive i det gode. Og jeg ved ikke, hvilken der er den værste. Men man tør ikke lade Munk komme over i Helligåndskirken. Man er bange for, at nogen har fået det her udgangsforbud for at forlade Vedersø, vil tyskerne tage ham, hvis han kommer til staden. Men der er en anden, der tør. Præsten ved Fruekirke, Domkirken i København, og anden søndag i advent prædiker Munk. Vi har i kirken i Danmark mistet det næstdyrebarste klenodie. Det dyrebarste har vi stadig, Kristus selv. Men det næstdyrebarste er martyrsindet. Efterfølgelsen. Og man er bange for, at man skal komme og hente ham her i domkirken over i København. Så man smuler ham ud af bagdøren, da han er færdig med at prædike. Og det går så stærkt, at han ikke engang når at få sin galosje på. Men han når altså at komme hjem og holde jul med sin familie. Og vi har jo allerede sunget julegaven, den sidste jul, at han havde med sin familie her. Mellem jul og nytår bliver Munk faktisk flere gange advaret. Han bliver for det første også opfordret til at gå under jorden og blive den danske stemme fra BBC i London. Han var jo en kendis. Han havde den der folkelige appel. Kunne man bare få ham til London og blive den stemme, der kunne lyde ind i danskernes hjem over radioen? Hver gang er det oppe at vende, så er Lisa og Kai uenige. Han vil ikke gå under jorden. Han kan ikke tage afsted og bede andre om at blive og tage kampen op. Og han konkluderer, hvor vil kirken have været i dag, hvis apostlene var stukket af? Der er en tysk officer, som henvender sig til Åstrups far, K.L. Åstrup, som jo er nabopræsten oppe i Husby. Hans far bor i Ulfborg. Og han siger til Åstrups far her, du bliver nødt til at advare både din søn og Munk, der er noget på færde. Åstrup tager hjem og snakker med Munk. De diskuterer frem og tilbage. De kan dårligt tage ferie nu her og lige i alle julegudstjenesterne. Men de bliver enige om, at i nytårsdag, der vil de tale til deres sovende børn. Kai Munk, han ankommer til Vedersø Kirke nytårsdag 44. Ja, det kunne være jubilæumsgudstjeneste. Præcis 20 år tidligere har han jo prøveprædiket i Vedersø Kirke. Men han har ikke taget sin præstekjole på. Han står i sin sorte vinterjakke og med sit højrøde halsterklæde på. Nede på gulvet ved siden af juletræet, der stråler, men han går ikke engang op på prædikestolen. Og så taler han til sine sovende børn. Dem, der hjælper med at få bygget bunkers ude på vestkysten. Nu må de vælge side. Han taler ikke til dem, der gør det for at få brød på bordet. Der håber vi, at Gud vil vende sit blinde øje til. Det er dem, der gør det for pengenes skyld. Den 4. januar En sort januaraften kører der en mørk bil ind på gårdspladsen. Tre mænd med maskinpistoler stiger ud. Pigen i huset ser det. Hun går ind til Munk. Han står inde i sit soveværelse, der hvor telefonen hang på væggen, og taler i telefon. Han er i rigtig dårligt humør. Fordi den her samtale, den har han haft før. Den handler nemlig om, at Vedersø Klithotel ønsker at få en spiritusbevilling. Og det har været op at vende tidligere. Og det har ham magt på læggende, at de ikke fik det. Så han er jo ikke demokrat, han går ind for oplyst enevælde. Så han gjorde der meget opmærksom på sidste gang, da det var op at vende, at hvis I giver et ja til det, så er det samme som at bede om min afskedsbegæring. Og han stillede sig der også ved stemmeurnen, så alle var klar over konsekvensen af deres valg. Og da han var helt sikker på, at det blev et nej, så inviterede han da også alle hjem på en lille en. Kai Munk havde intet imod alkohol, men han var bange for, hvad det kunne gøre ved området. Hvad ville det gøre ved det, hvis det pludselig blev en tilfælde? Og nu var det den sag, der var op at vende en gang til. Pigen i huset kommer ind. Kriminalpolitiet er her. De taler tysk. Munk så røret fra øret. Tyskerne, de kan vel vente. Og så taler han videre. Lisa er i mellemtiden gået ud til hoveddøren. Og for at vinde noget tid, så siger hun, han er sikkert op på sit arbejdsværelse. Stærkassen. Og hun tager dem op ad trappen. Hen over tørloftet, så Kai Munk må kunne have hørt fodtrinen af sine bødler. Lige hen over hovedet på sig. Og da de åbner døren ind til Kai Munks sidste arbejdsværelse, stærkassen, og ser, at den er tom, så siger de vredt til Lise, du vidste jo, han ikke var her. Og Lise, hun undskylder og siger, jeg kunne ikke vide bedre, kakkelovnen er stadigvæk varm. Og jeg kan ikke fortænke Lise, hvis hun har haft et håb om, bare han har taget havedøren. Men da de kommer ned ad trappen igen, ser de, det er ikke tilfældet. Han kommer dem i møde. Lise får lov til at pakke en kuffert. Og som de siger til hende, du behøver ikke at pakke ret meget, han kommer snart hjem. Og som Lise sagde, ja, han kom hjem. Bare ikke herhjem. Og så siger han de sidste ord til Lise. Nogle ord, som jeg tænker, det må have været en kæmpe trøst at tage videre med sig i livet for det, der nu skal til at ske. For det sidste, han siger til hende er, stol på Gud, Lise. Og så sætter han sig ind i bilen og tager afsted. Indenfor sidder den ene af døtrene og råber højt, de er tre mod en, de er tre mod en. Og det havde hun lært af sin far. Det gør man bare ikke. Men det er sidste gang, at de får lov til at se deres far. Elskede mand. På næste dag findes han jo netop skudt. Og smidt i grøftekanten. Lige uden for Silkeborg ved Hørbelunde Bakker. Plejer at sammenligne mordet på Munk, som når vi sådan en dejlig sommeraften sidder ude i haven med bålet, og man sådan kan se, hvordan gnisterne fortsætter op i himlen. Sådan var mordet på Munk. Det fik gnisterne til at springe, og modstanden blomstrede op herhjemme. Man troede, man kunne lukke munden på Munk ved at tage hans liv. Men den dag i dag, der piger han os og afkræver os stillingtagen, også i vores liv i dag. Aldrig, aldrig, aldrig spørge om det nytter, bare om det er sandt. Og så vil vi synge altid frejdig, når du går.